Yamba James Kuma 213 triumphal entry Kamatun wanira halwe ka tam Jesus ni baranti mbwima wa wanitinde pakwa vila yin nga koju awa Lazarus pangalo epevil mata be olo nga ngapunjie ya anje ukune mwantenga wele mirie webe mkwa yegbe yegbe bante Jesus ay opuwa nyisita bale ni idingwe ka idingwe wani mwama akan kwa yu mkwa ma mandumo mabitoko mabikwa skaleng boslande kwa nipu anran Judas Iscariot wa yungwe weba mwambanyu wan kwa yu vepe pesimi yen kwa yere we machina ni pe wangulma pe wang filande kwa anya mwane kebe wandiani bisin kwa anya mwane ke wacheche msemtache mante mbuye mfimalan wele wadui ingi mfiewe Jesus wa uwe men nome mwambanga yegwi mwabobo nta anya mwane ke elaywe nji mbo soto we wala bwegwi we meri kumbak nkwa nga komye en ye dunia ya mbo untie ja wumle abatu kwa yegwi ye awa anya di ambia alonu inga die lawe we nge Jesus wa yukunkwa ni bunda atuk lope kwe Mount Olives we mwom timbwima wa atring akwa nifakako habia bontu lo kabalu wele wabi bank awa nga wuti wa nga wamwe ichie la ichele anyogbi nga konobo yi nga wamwe ke yang bahine nonobo mde wa yimawe awa anyati ndo nga wumdwa nkwa nifakako nga mbontu kabaluwe ni yinsimbangu anya nga wuti nga ibek nga ikwani ane nga binga nga yi langa nga imina mbakia wesa mtache nye wogumye wongwe ni yok nge wulmando viso ni kabaluwe panga uchie hanko Jesus ndangbanga tindonga wumdwe nobe visi nga uko walowe nobe chala walmwe ya tuka nga gbewo nga on gbeko nga on chala tuk onla bwekbi beranga wuma tinden timbwewe nga cholo hang nga bele tuwe nga tuk nga ibonti Jesus ni a bo sotom viseve ye Jesus wa ni gbeko mvise anya sak tuwe nga enable ramdo fanga uki kwa bubere ni kwa bubere ni hangwa yungkwa ni kibung lopo kwe Mount Olives anyun soto awa ibache uki mwele akupe kunko beti nyong semple ibache uki anya nga kweye nga tonga batu kwe nga kaba ndi huangu nkikiti walile nga e nga ruba bebu mde wele wa huni lil abatu kwa ye e Jesus wanijalo kune nga bukweye e mombe bumde e mombe bumde mom tak David bera farisi ya pum ngai waku Jesus nte la ngane bera mo nte mbuma mwe la lawe won wom ngamani Jesus we we ya man bua we pete tabia antipe kwil kwil mi ye ya imani un letri by kwe we imani we unsem we pu atang we we e Jerusalem we ngasina bole ndien we ki ngona we tinga tinga ngahan we we unochi embose kela iwe waltine tabia nje tukuba nje mboku la nkuba abuma bum nga bia hun nga ele na no nkunka we nga luo mengebe habon kwi ambola nsidi nga ku menga o abatu kwe fuli o hun ka kuno kwe won Jesus ni fanga nga koka ni len Jerusalem we tribu mde gbele la bulwa pakalia nga Jesus elwe elwe anyati landanga ukopok tilandanga yi inela ngbanduwa anya nga peyi la profeta waki wele Jesus wa uko Nazareth.